25 проти 100. Два полісмени, що чергували на східному в'їзді до аеропорту, стежили, як велетенський лайнер розганяється на злітній смузі, набираючи швидкості. У згуслій темряві блимали оранжеві та зелені вогні, від пронизливого виття турбін позакладало вуха. Полетів, їй-богу, полетів. Куди? Вони дивились, як чорна маса літака відривається від землі. Гуркіт моторів став якимсь дивним і невиразним, нагадуючи артилерійську канонаду холодного ранку. Лайнер круто набирав висоту. Річ така ж проста, звичайна, прозаїчна, як ото шматочок масла на тарілці. І все ж здавалося неймовірним, що він полетів. Гадаєш, він таки має вибухівку? А біс його знає. Ревіння літака поступово віддалялось. І все ж скажу тобі одну річ. Полісмен відвів погляд від вогнів, що чимраз меншали в темряві, підняв комір. Я радий, що він прихопив із собою того вилупка, того Маккоуна. Можна поставити тобі особисте питання? Якщо мені не треба буде на нього відповідати. Ти хотів би, щоб йому пощастило? Полісмен довго мовчав. Звук літака слабнув, слабнув і слабнув, аж поки стишився до уявного бреніння напружених нервів. Так. А думаєш, пощастить? У темряві півмісяцем блиснула білозуба усмішка. Друзяко, я думаю, що шерех буде добрячий. 24 проти 100. Земля провалилась униз. Річардс зачудовано дивився в ілюмінатор і не міг надивитися. Він проспав увесь свій перший політ, наче знав, що на нього чекає ще такий, як оцей. Небо потемніло і стало оксамитовим, майже чорним. На нього несміливо викотилися перші зорі. На західному крайнебі від сонця залишилась тільки вузенька оранжева смужка, яка вже неспроможна була освітити землю. Внизу, наче в гніздечку, виднілася жменька вогнів. Мабуть, Деррі. «Містере Річардсе!» «Слухаю!» – він підскочив у кріслі, наче його хтось штрикнув. «Ми перебуваємо в зоні очікування. Тобто виписуємо велике коло над аеропортом. Які будуть настанови?» Річард замислився. Не можна одразу відкривати всі карти. На якій найменшій висоті може летіти ця машина? Настала пауза. Радилися довгенько. 2000 футів, обізвався нарешті головий. Це проти інструкції, але... Дарма, урвав його Річардс. Певною мірою я віддаю себе у ваші руки, містере головий. Я мало тямлю в авіації і певен, що вас про це встигли поінформувати. Але не забувайте, будь ласка, що люди, які знають безліч способів обдурити мене, сидять усі на землі, в безпеці. Якщо ви хоч раз збрешете мені і я дізнаюся, ніхто тут не збирається вам брехати, сказав головий. Ми зацікавлені лише в тому, щоб посадити машину так само, як підняли її в повітря. Гаразд, Річардс помовчав. Амелія Уільямс сиділа поряд, напружено випроставшись і поклавши руки на коліна. «Летіть просто на захід», – раптом сказав Річардс. «Висота 2000 футів. Дорогою називайте орієнтири, будь ласка». «Орієнтири? Над чим ми пролітатимемо?» – пояснив Річардс. «Мені випало літати лише другий раз у житті». «Он як», – з полегкістю мовив головий. Підлога під ногами нахилилася, те ж саме зробила темна лінія за вікном, де сідало сонце. Річардс дивився, мов зачарований. Тепер лінія навскіз перетинала грубе скло ілюмінатора, спалахуючи з блисками біля самого скла. «Ми наздоганяємо сонце», – подумав він. «Хіба це не диво?» Було 35 хвилин на сьому. 23 проти 100. Спинка переднього крісла виявилася для Річардса справжнім відкриттям. Там була кишеня, а в кишені – брошура з правилами безпеки. На випадок бурхливих повітряних потоків застебніть ремінь. Якщо в салоні падає тиск, надіньте повітряну маску, що висить у вас над головою. У разі пошкодження двигунів дістанете додаткові інструкції від стюардеси. У випадку авіакатастрофи, сподіваємось, у ваших зубах є досить пломб, аби ідентифікувати вашу особу. На спеціальній панелі був умонтований невеличкий екран БТБ. Напис під екраном застерігав, що при перемиканні каналів зображення на певний час зникатиме. Любителі телебачення могли скористатися кнопковим перемикачем. Праворуч під екраном, поряд із фірмовим записником авіакомпанії, на ланцюжку висіла тоненька ручка виробництва General Atomics. Річардс вирвав аркуш паперу і накарлючив. «Я впевнений на 99%, що вам учепили якогось жучка, щоб підслуховувати, в черевику, волоссі чи, може, в рукаві. Маккоун зараз наслухає, жде, коли ви прохопитесь, я певен. Закатайте істерику, благайте, щоб я не смикав за кільце. Тоді в нас буде більше шансів. Згодні?» Річардс показав написане Амелії. Жінка кивнула головою, а він, повагавшись, дописав: «Чому ви їм збрехали?» Амелія взяла в нього ручку, яка на мить зависла над аркушем, що лежав у Річардса на коліні. «Не знаю, через вас я почувалася вбивцею. Вигляд вашої дружини, та й ви самі здавалися таким...» Ручка знову зависла в повітрі. «Нещасним». Річардс звів брови і ошкірився. Останнє слово боляче вразило його. Він знову запропонував їй ручку, але жінка мовчки похитала головою. Річардс написав: «За 5 хвилин починайте виставу». Вона кивнула. Річардс зібгав аркушика, запхав його до попільнички в підлокітнику і підпалив. Папір спалахнув і якусь мить горів ясним полум'ям. У вікні теж зайнявся крихітний вогник. Коли полум'я згасло, Річардс розтовк попіл. За 5 хвилин Амелія Вільямс почала стогнати. Все було так щиро, що Річардс навіть злякався. Потім у нього майнула думка, що, може, вона й не прикидається.
«Будь ласка, не треба!» – благала вона. «Прошу вас, не випробовуйте його нервів. Я ж вам нічого поганого не зробила. Я хочу додому, до свого чоловіка. У нас теж є дочка, їй 6 років. Вона ж питатиме, де її мама?»
Річардс відчув, як у нього двічі сіпнулась брова. Він не хотів, щоб жінка аж так старалась. Аж так. «Він дурний», – сказав Річардс, намагаючись говорити не дуже гучно, аби це не здавалося розрахованим на чуже вухо. «Але я сподіваюся, не настільки дурний. Все обійдеться, місіс Уільямс».
«Вам легко говорити. Ви нічого не втрачаєте».
Річардс не відповів. Амелія справді мала рацію. Нічого, бо вже все втратив.
«Ну покажіть йому, хай побачить», – молила вона. «Бога ради, чому ви її не покажете? Тоді він повірить. Скаже, щоб скасували тривогу на землі. На нас увесь час націлені ракети. Я сама чула, як він про це казав».
«Не можу я нічого показати», – заперечив Річардс. «Щоб дістати її з кишені, треба поставити кільце на запобіжник, тобто ризикувати. Нас усіх тут може рознести на шмаття. До того ж», – додав він глузливо, – «я однаково не показав би її, навіть якби це було просто зробити. Цьому недоумкові є що втрачати, тож нехай мліє».
«Мабуть, я далі не витримаю», – тупо сказала Амелія. «Я ладна штурханути вас і покінчити з цим усім. Нас однаково жде такий кінець, хіба ні?»
«Ви не…» – почав був Річардс. Та в цю мить двері другого класу розчахнулись, і до салону майже вдерся Маккоун. Обличчя його було спокійне, зате очі світились дивним блиском, який Річардс одразу впізнав. То був блиск жаху, білий, шалений, палючий. «Місіс Уільямс», – швидко кинув Маккоун, – «кави, будь ласка, 7 порцій. Мабуть, у цьому рейсі вам доведеться виконувати роль стюардеси». Жінка підвелась і, не глянувши на жодного з чоловіків, спитала:
«Де?»
«Пройдіть уперед», – лагідно сказав Маккоун. «Ніс доведе». Цей м'який з вигляду чоловічок, який так добродушно кліпав очицями, був готовий кинутися на Амелію Вільямс одразу, тільки но помітив би, що вона виявляє прихильність до Річардса. Не озираючись, вона пішла вздовж проходу. Втупивши погляд у Річардса, Маккоун спитав: «Ти відмовишся від свого задуму, якщо я пообіцяю тобі прощення, друже?» «Друже? Таке масне слово в твоїх устах?» – здивовано промовив Річардс. Зігнувши пальці на вільній руці, він обдивився руку. Засохла кров, рани та подряпини нагадали про лісову прогулянку в південному Мені із зламаною щиколоткою. Справді масне. Наче кинув на сковороду 2 фунти жирних шніцелів. Інших у магазинах добробут нашого південного району не дістанеш. Річардс глянув на вміло приховане костюмом маккоунове черевце. А тут ми бачимо щось зовсім інше. Твоє черевце виросло, мабуть, на біфштексах. З найкращої вирізки. А найкраща вирізка жиру немає. Хіба що з краєчку, правду я кажу? Прощення, повторив Маккоун. Як тобі звучить це слово? Як брехня, посміхнувся Річардс. Як смердюча брехня. Думаєш, я не знаю, що ти звичайний найманець? Маккоун почервонів. Не просто зашарівся. Його обличчя стало схожим на цеглину. А непогано було б потренуватися на тобі у моєму домашньому тирі, сказав він. Є такі високочутливі розривні кулі. Після неї голова нагадує гарбуз, що впав на хідник з горішнього поверху хмарочоса. Кулі наповнені газом, розриваються від зіткнення з будь-яким предметом. А от якщо поцілити в живіт... «Стережись! Висмикую кільце!» – крикнув Річардс. Маккоун пронизливо вереснув, поточився назад і, вдарившись крижами об м'який підлокітник по той бік проходу, перекинувся в крісло, наче в гамак. Його руки несамовито молотили повітря, ніби він захищався від вибуху. За хвилину, переплівшись пальцями, руки втихли, наче закам'янілі птахи. Обличчя Маккоуна прозирало крізь це химерне плетиво, ніби посмертна гіпсова маска, на яку невідомий жартівник начепив окуляри. Річардс реготав. Спочатку то був надтріснутий, несміливий звук, чужий для його власного вуха. Як давно він уже не сміявся отак по-справжньому? Щиро, коли сміх вільно, нестримно йде із самого нутра. Мабуть, за своє сіре, сповнене поневірянь чесне життя, він ні разу не мав такої нагоди. І ось нарешті він сміявся від душі. «Ах, ти ж вилупок!» Маккоун утратив голос, лише ворушив губами. Обличчя його було пом'яте, мов іграшковий ведмедик, якому добряче дісталося від дитячих рук. А Річард сміявся. Вчепився вільною рукою за підлокітник і сміявся, сміявся, сміявся. 22 проти 100. Голос Головея повідомив, що літак перетинає кордон між штатом Вермонт і Канадою. Командир, мабуть, добре знав своє діло. Річард нічого не бачив унизу, крім темряви, де в ряди годи прозирали грона вогнів. Річард обережно поставив чашку з кавою і спитав. «Командире, ви не могли б дати мені карту Північної Америки?» «Фізичну чи політичну?» – втрутився інший голос. «Штурман», – подумав Річардс. Тепер саме був час прикинутися заплішеним дурнем і вдати, ніби сам не знає, яка йому потрібна карта. А він таки справді не знав. «Обидві», – рішуче відповів Річардс. «Ви прийшлете по них жінку?» «Як тебе звуть, друже?» Той мовчав, приголомшений тим, що на нього звернули увагу. «Донагю?» «Так от, Донагю, ти маєш ноги. То, може, трохи ними попрацюєш і принесеш сам ті карти?» Донагю попрацював ногами і приніс. У нього було довге, зачесане на мексиканський манір волосся, а штани так тісно облягали ноги, що між ними виразно вимальовувалося щось подібне до сітки з м'ячиками для гри в гольф. Карти були в м'яких пластикових планшетах. У чому було добро Донагю, Річардс не знав. «Я не хотів вас образити», – знехотя промовив Донагю. Річардсові здалося, що цей тип йому декого нагадує. Ось такі грошовиті молодики, не знаючи, куди подіти свій час, тинялись озброєними ватагами по злиденних злачних місцях великих міст, іноді пішки, здебільшого на мотоциклах. То були гомики. А гомиків треба викорінювати. Очистити від них наші демократичні громадські туалети. Такі, як Донагю, воліли обмежуватись цими клубами розпусти і рідко потикатись в нетрища гетто. А коли потикались, Їх там стирали на мак. Не витримавши важкого погляду Річардса, Донагію ніяково затупцяв на місці.
«Вам більше нічого не потрібно?»
«Ти часом не гомик, друже?»
«Що?»
«Нічого, йди, допомагай своїм хлопцям». Донагію квапливо подався геть. Річард швидко зорієнтувався, що політична карта – це та, на якій нанесено міста й дороги. Приклавши до неї пальця від Дері в західному напрямку до кордону між Канадою і Вермонтом, він приблизно визначив точку, в якій перебуває літак.
«Командире!» «Слухаю!» «Повертайте ліворуч!»
«Як?»
У голосі Головея чулося щире здивування. «Я хотів сказати на південь. Просто на південь. І пам'ятайте!»
«Я пам'ятаю!» – урвав його Головей. «Не турбуйтесь!»
Літак нахилився. Маккоун так і сидів, скарлючившись у кріслі, в яке щойно впав, і витріщався на Річардса хижими очима.
21 проти 100. Річардс відчував, що в ряди годи впадає в дрімоту, і це лякало його. Монотонне гудіння моторів підступно заколисувало. Маккоун здавав собі звіт у тому, що діялося з Річардсом, і все більше нагадував лиса, який, затаївшись, чекає свого часу. Амелія теж усе бачила. Скулившись жалюгідним клубочком у кріслі біля кухні, вона стежила за обома чоловіками. Річардс випив ще дві чашки кави. Марно. Йому ставало дедалі важче зосереджуватись і знаходити на карті пункти, які називав безвиразний голос Головея. Зрештою, Річардс усадив собі кулака в бік, де його дістала куля. Його пронизав нестерпний біль, але в обличчя, наче хтось линув холодною водою. З кутиків міцно стулених губів, немов із стереоколонок, вихопилось тихе сичання. Кров розпливлась гарячою плямою по сорочці, просочилася крізь полотно на руку. Амелія застогнала. «За 6 хвилин пролітатимемо Олбані», – обізвався Головей. «Його можна буде побачити з ілюмінатора ліворуч».
«Спокійно», – промовив Річардс, ні до кого не звертаючись, хіба що до себе. «Спокійно. Тільки спокійно. Господи, чи скоро це все скінчиться?»
«Так, скоро». Була за 7:45. 20 проти 100. Усе те скидалося на страшний сон, що виповз із морку і проник у напівзбуджений мозок. А може то було видіння або галюцинація. Одна половина свідомості Річардса зосередилась на маршруті польоту і постійній небезпеці з боку Маккоуна. Друга перечувала якесь лихо. В мороці не припинявся таємничий рух.
«Стежити далі. Дозвіл одержано».
У темряві ночі завивали потужні сервомотори. Палали невидимі інфрачервоні очі. Блідозеленим світлом яскріли циферблати. По екранах радарів бігали промені індикаторів.
«Захват. Переходжу на режим автоматичного супроводу».
Путівцями глухо буркотали машини на їхніх трикутних платформах, за 200 миль одна від одної зводилися в нічне небо чаші мікрохвильових антен. Невидимими кажанами летіли безконечні потоки електронів. Зіткнення, луна, сильний спалах відбитого імпульса і бліде залишкове зображення, на мить підсилене променем індикатора в точці, що трохи південніше.
«Зображення чітке?» «Так, 200 миль на південь від Нью-Арка, а може над Нью-Арком». «Наказ про утримання відпуску ще діє?» «Так». «Над Олбані він був наш. Спокійно, друже».
Машини гуркотіли порожніми вулицями міст. Із полатаних картонних вікон визирали перелякані, повні з ненависті очі. Здавалося, в нічній темряві через ці міста з ревінням проходять якісь доісторичні страховиська.
«Відкрити шахти».
Потужні мотори, виючи, зрушують з місця важезні бетонні ковпаки. Вони нагадують ті, що їх у давні часи надівали на голову тупим учням, і відсувають їх у бік по блискучих сталевих рейках. Круглі отвори шахт зяють, наче входи до підземного царства уельсівських морлоків. У повітря вихоплюються випари рідкого водню.
«Ведемо. Ми ведемо його, Нью-Арку. Прийнято в Спрінфілде. Тримайте нас у курсі».
Від гуркоту проїжджаючих машин п'янички в глухих провулках прокидалися й очманіло втуплювалися у вузенькі смужки неба між будинками, що тулились один до одного. Очі в тих людців вицвіли й пожовкли, з рота капала слина. Старечі руки зазвичкою тяглися до газет, щоб захиститись від осіннього холоду. Але газет не було, і їх остаточно витіснило безплатне телебачення. БТБ правило світом. Алілуя! Хто гроші має, той довкси вживає. Високо в небі жовті очі помітили якісь миготливі вогники. Блим-блим, червоний-зелений, червоний-зелений. Гуркіт машин завмер у далині, а його відлуння ще металося в кам'яних ущелинах вулиць, наче по них молотили кулаками вандали. П'янички знову засинали, невдоволено бурмочучи.
«Ми засікли його на захід від Спрінфілда. Перевірка так ні через 5 хвилин. Із Гардінга? Так. Ми взяли його блищата, тримаємо».
Цілу ніч літали невидимі кажани, снуючи павутину над Північно-Східною Америкою. Сервомотори, керовані комп'ютерами фірми General Atomics, працювали бездоганно. Тисячі ракет непомітно оберталися за червоним і зеленим вогниками, що блимали, мандруючи небом. Вони були наче сталеві отруйні змії, які чекають свого часу. Усе це бачив Річардс, водночас не забуваючи, де він є. Хоч як це дивно, але така роздвоєність мозку заспокоювала. Викликала відчуженість, що межувала з божевіллям. Його палець, на якому вже запеклася кров, посувався по карті все далі і далі на південь. Зараз вони в районі Спрінфілда, тепер на захід від Гартфорда, а тепер...
«Ведемо!»
19-100 «Містере Річардсе, слухаю. Ми над Нью-Йорком, штат Нью-Джерсі». «Знаю», – відповів Річардс. «Я слідкую по карті головою». Головий не відгукнувся. Але Річардс знав, що він слухає. «Вони весь час тримають нас на прицілі, так?» «Так», – сказав головий. Річардс подивився на Маккоуна. «Мабуть, вирішують, чи варто пожертвувати професійним людоловом, який оце серед нас. Уявіть собі, що вони вирішать це питання позитивно. Вигодують собі іншого». Маккоун згарчав, і Річардс подумав, що це підсвідомий відгук, притаманний усім Маккоуновим предкам, аж до тих неандертальців, які воліли непомітно підкрастися до ворога з важким каменем, аніж, не вдаючись до підступу, зійтися з ним у чесному смертельному двобої. «Коли ми будемо над відкритою місцевістю, командире?» «Не будемо, принаймні поки летимо на південь. Зате, коли пролетимо над буровими вишками в Новій Кароліні, опинимося над морем». «Все ще далі на південь передмістя Нью-Йорка?» «Приблизно так», – відповів головий. «Дякую». Внизу світився вогнями Нью-Арк, наче жменя жіночих прикрас, недбало кинутих у чорний оксамитовий футляр. «Командире, слухаю», – голос у голови звучав стомлено. «А тепер курс просто на захід». Маккоун підскочив, наче йому хтось дав штурхана. Амелія від переляку аж закашлялась. «На захід?» – перепитав головий. У його голосі вперше почулися тривога і страх. «Ви самі напитуєте собі лиха. Ми летітимемо над досить відкритою місцевістю. Вся Пенсільванія між Гаррісбургом і Піттсбургом – це фермерські землі. На схід від Клівленда немає жодного великого міста». «Ви що, збираєтесь визначити мою стратегію, командире?» «Та ні, я...» «Просто на захід», – коротко повторив Річардс. Нью-Арк хитнувся і зник з очей. «Ти геть здурів», – сказав Маккоун. «Вони рознесуть нас на друзки. Разом з тобою і ще 5 безневинними? І це в нашій шляхетній країні?» «Це буде помилка», – різко промовив Маккоун. «Навмисна помилка». «Та хіба ти не дивишся національного вісника?» – посміхнувся Річардс. «Ми не помиляємось, принаймні з 1950 року не припустилися жодної помилки». Під крилом проплив Нью-Йорк, і знову внизу не було нічого, крім темряви. «Чогось тобі вже не до сміху», – сказав Річардс.
18 проти 100. За півгодини почувся голос Головея. Він був схвильований. «Річардсе, ми одержали екстрене повідомлення з Гардінга. Дирекція розважальних програм хоче встановити з вами прямий зв'язок. Мені сказали, що у ваших інтересах увімкнути БТБ. Дякую». Річардс подивився на екран і мало не ввімкнув телевізор, але відсмикнув руку, немов спинка переднього крісла була гаряча. Його охопило дивне відчуття жаху і того, що все воно вже було. Це ж однаково, що почати все спочатку. Шіла з її змарнілим обличчям, дух капусти з квартири місіс Дженнер, галасливі трансляції розважальних програм, доларове колесо, верхи на крокодилах, плач Кеті. Ясна річ, про другу дитину не могло бути й мови. Навіть якби це все кудись подіти і почати все наново. Навіть народження Кеті було чимось неймовірним.
«Увімкни», – сказав МакКоун. «Може вони хочуть запропонувати нам, тобі, якусь угоду?»
«Заткни пельку», – огризнувся Річардс. Він чекав, поки все його тіло наповнилося жахом, наче важкою водою. В ньому прокинулось недобре передчуття. Все тіло страшенно боліло. Рана в боку досі кривавила, ноги охляли, ніби їх відібрало. Він не був певен, що зможе підвестися, коли надійде час закінчити цю безглузду виставу. Крекнувши, Річард знову нахилився вперед і натиск кнопку. На екрані відразу з'явилося напрочуд чітке яскраве зображення. То було обличчя, на якому застиг вираз терплячого очікування, дуже чорне й дуже знайоме. Ден Кіліан. Він сидів за письмовим столом червоного дерева із символом дирекції розважальних телепрограм. «Вітаю», – стиха промовив Річардс. Він мало не випав з крісла, коли Кіліан випростався і, ошкірившись, сказав:
«І я вас вітаю, містере Річардсе».
17 проти 100.
«Я вас не бачу», – вів далі Кіліан. «Зате чую. Ваш пристрій для внутрішнього зв'язку підключено до рації в пілотській кабіні. Мені сказали, що вас поранено».
«Все не так страшно, як здається», – відповів Річардс. «У лісі трохи подряпався».
«Ну, звісно», – сказав Кіліан. «Славетна втеча лісом. Бобі Томпсон уже розтрубив про неї сьогодні ввечері. Ну і певна річ про ваш останній подвиг. Завтра в той ліс набіжить тьма людей, які будуть раді знайти, бодай, клаптик вашої сорочки. А якщо пощастить, то може і гільзу».
«Оце вже погано», – зауважив Річардс. «Я там зайця бачив».
«Ви найвидатніший учасник нашої передачі, Річардсе. До цього спричинилося й те, що вам пощастило, та й ваша особиста винахідливість. Хоч би там що, а ви, безперечно, досягли неабиякого успіху. Отож, ми хотіли б запропонувати вам угоду».
«Яку угоду? Показати на всю країну, як мене розстрілюватимуть?»
«Захоплення літака найефектніше з того, що ви звершили, але й найбезглуздіше. Знаєте чому? Бо ви вперше одірвалися від своїх людей. Ви залишили їх на землі. Це стосується навіть жінки, яка вас захищає. Може, ви думаєте, що вона з вами заодно. Може, вона й сама так думає. Але це не так. Там, у літаку, є тільки наші люди, Річардсе. Ви вже труп. Ви приречений. Остаточно».
«А мені весь час нагадують, що я ще живий».
«Останні 2 години ви прожили тільки тому, що так захотіла дирекція розважальних телепрограм. Це моїх рук діло. І я пробив схвалення угоди, яку вам пропоную. Стара гвардія страшенно опиралася. Такого ще ніколи не було. Проте я свого домігся. Ви запитували, кого варто вбити на самій горі, якщо вам пощастить добратися туди з автоматом. Одним із них був би я, Річардсе. Вас це не дивує?»
«Мабуть, дивує, бо я гадав, що ви просто приручений фірмою Чорнопики». Кіліан сіпнув головою і засміявся. Але сміх вийшов силуваний. Сміх людини, яка зробила високу ставку і тепер страшенно хвилюється. Ось яка суть угоди, Річардсе. Ви летите до Гардінга. В аеропорту на вас чекатиме мікроавтобус. Відбудеться церемонія страти. Вистава, звичайно. Потім ви приєднаєтесь до нашої команди.
МакКоун аж вереснув од несподіванки.
Ах, ти ж чорнопикий вилупку!
Амелія Вільямс заціпеніла.
Чудово, промовив Річардс. Я знав, що ви талановитий чоловік. Але цей хід був просто геніальний. З вас вийшов би прекрасний продавець старих автомобілів, Кіліане.
Хіба поведінка МакКоуна свідчить про те, що я брешу?
МакКоун – чудовий актор. Він міг би навіть здобути премію за комедію, яку розіграв в аеропорту, відповів Річардс. І все-таки він був спонтеличений. МакКоун хутенько відіслав Амелію варити каву, коли відчув, що через неї може статися вибух. МакКоун увесь час виказував свою люту зненавість до нього. Все це якось не пасує до щойно зробленої пропозиції. Чи, може, пасує? Голова в Річардса пішла обертом. А що, як ви втнули цю штуку без його відома, розраховуючи на його щиру реакцію?
Ви розіграли комедію з пластиковою вибухівкою, містере Річардсе, сказав Кіліан. Ми знаємо. Знаємо, що ви нас просто залякуєте. А от на моєму столі є кнопка, маленька червона кнопочка, і я вас не залякую. Через 20 секунд після того, як я її натисну, ракети з ядерними боєголовками рознесуть вашого літака на труски.
Чорний ірландець теж не вигадка, сказав Річардс, одначе відчув у роті кислий присмак. Блеф скис.
Вигадка. Ви не могли війти в літак з пластиковою вибухівкою. Негайно спрацювала б сигналізація. На літаку є 4 спеціальні пристрої для виявлення повітряних піратів. 5-й обладнали в парашуті, про який ви запитували. Мушу вам сказати, що в диспетчерській вежі аеропорту Уайтфілд з великою цікавістю і трепетом ждали, чи не засвітяться сигнальні лампочки, коли ви увійдете в літак. Ви всі сходилися на тому, що у вас таки, мабуть, є той чорний ірландець. Ви виявили таку винахідливість, поки добралися до аеропорту, що це припущення видавалося цілком слушним. Усі відчули неабияку полегкість, коли побачили, що лампочки не засвітилися. Я гадаю, ви не мали жодної можливості дістати вибухівку. Мабуть, ви запізно про неї подумали. Та дарма. Це погіршує ваше становище, але...
МакКоун раптом підскочив до Річардса. «Приїхали», – сказав він, ошкірившись. «От тепер-то я розчереплю тобі голову кростакій матері, дурню!» І він приставив Річардсові до скроні свого пістолета.